Assalomu alaykum qadrdon birodar. Men kasal bo'lib qolganimda 38 yoshda edim. Bu voqea 2-chi marta sodir bo'layotgan edi. 4 kun kechasi-yu kunduzi uxlay olmadim. Bu safar men aniq shifoxonaga borishim kerakligini anglardim. O'zimizning mahalliy kasalxonaga bordim. Ular menga tushkunlik tashxisini qo'yishdi. Doktor menga dorilar yozib berdi, ammo yordami tegmadi. Uyqu dorilarining esa menga nojo'ya ta'sirlari bor edi. Bir kuni menga depressiyadan chiqishga yordam beradigan dorilar haqida aytishdi. Ammo ularga tezda o'rganib qolish xavfi borligi uchun shifokorlar bunday dorilarni deyarli maslahat berishmas ekan. Bir terapevt mendagi muammo depressiya emas, xavotir va notinch yurak ekanini aytib qoldi. U mendan "Xudoga ishonasanmi?" deb so'radi. Men "Ha" deb javob berdim. Nega bunday deyotganini so'rayotgani u menga 1-Butrus 5-bob 7 oyatni yoddan aytib berdi. "Barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar. Chunki u hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi."
U menga shunday dedi. "Agar chindan ham shunday qilsang, hayotingda bo'layotgan voqealar ustidan nazorat qilish huquqini Xudoga topshirgan bo'lasan." Bu fikr menga juda yoqdi. Ammo hamma tashvishlarimni Xudoga qanday topshirishni bilmasdim. Bir necha oylardan keyin uyda o'tirar ekanman, ichimda muqaddas kalom o'qish xohishi paydo bo'ldi. Bu juda kuchli istak edi. Unga qarshilik qilib bo'lmasdi. Shu zahoti kitob do'koniga borib, muqaddas kalom sotib oldim. Uni o'qir ekanman, qalbim bundan rohatlanardi. Kalomda yozilganlaridan Xudo hayotimdagi hamma narsani boshqarishiga yana bir bor amin bo'ldim. Jamoatga borgunimga qadar shu kitob menga Xudoga yaqin bo'lishimda yordam berdi. Turmush o'rtog'im esa bir sabab bilan jamoat auksioniga yordam beradigan bo'lib qoldi. Bu tadbirda jamoat cho'poni bilan tanishdi. Ular tez-tez ba'zi ishlarni birga qiladigan bo'ldilar.
Men esa kunda ibodat qilishni boshladim. Xudovand bizning oilamizga o'z quchog'ini ochdi va biz uchun uning cheksiz sevgisini his qildik. Ammo baribir eski xavotirlar va hamma tashvishlarni o'zimga oladigan odatim boshlanganida o'zimni to'xtatishim qiyin bo'lardi. Ko'p vaqt shu odatim bilan kurashdim. Bir kuni erta tongda muqaddas kalomni ochib o'qiyotganimda Xudovand menga yana bir marta tashvishlarimni unga topshirishimni eslatdi. Bu Filippliklarga 4-bob 6 va 7 oyatlar edi. Unda shunday yozilgan edi: "Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda Xudo beradigan inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y-xayollaringizni qo'riqlaydi."
Xudo har safar menga shu haqiqatni qayta va qayta ko'rsatsa, aytsa ham, baribir hayotimda bo'lgan hodisalarni o'z qo'limga olib olardim. Endi yana eski odatlarimga qaytayotganimda Xudo menga shu oyatlarni eslatardi. "Siz ham hech narsadan tashvish qilmay, faqat Xudovandga ibodat qiling. Muhtojligingizni Xudovand oldida izhor qiling va u sizning hayotingizda qilgan va qilayotgan ishlari uchun minnatdorchilik bildiring. Agar shu narsaga amal qilsangiz, men kabi uning tinchligiga ega bo'lasiz. Bu chindan ham inson tasavvuriga sig'maydigan o'zgacha tinchlikdir. Bu birodarimiz chindan ham Xudoning tinchligi va inoyatiga ega bo'lgan inson. Tashvishlarni Xudoga berish oson ish emas. Buning uchun bizga Xudoga bo'lgan kuchli ishonch va iymon kerak bo'ladi. Siz ham shu borada qiynalayotgan bo'lsangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga murojaat qiling. Imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz."